Во извештајот на Стејт департментот е наведено дека владата преземала чекори за идентификување, истрага, кривично гонење и казнување на функционерите кои извршиле злоупотреба или учествувале во корупција. И покрај пофалбите, дали тоа всушност и покажува дека во владата има корупција?
Секогаш високите ризици од корупција се во власта, заради тоа што таму постојат можности за злоупотреба. Таму е моќта, таму се парите и таму е ризикот да се злоупотреби позицијата, положбата нели, на носителот на јавна функција да направи нешто што не е во согласно со законот. Од тука, би рекла по дефиниција, корупцијата може да постои во власта, во оној кој што има можност да нешто да злоупотреби.
Во извештајот е забележана и вашата изјава дека 20% од представките до Државната комисија за спречување на корупција се однесуваат на судството. Дали овие бројки се алармантни?
Па да, се алармантни со оглед на тоа што ако се има во предвид фактот дека ДКСК нема надлежност да постапува по донесени судски одлуки, сепак вако висок процент од 20% од предмети кои што се однесуваат на пријави од граѓани кои што се незадоволни од постапувањето на судиите, можеме да го сметаме дека е алармант. Овие предмети ние не можеме судските одлуки да ги вратиме назад, меѓутоа ги проследуваме понатаму во соодветни надлежни државни институции кои што треба да се произнесат околу тоа.
Кога сме кај судството, колку од вашите случаи имаат судска разрешница?
Па до сега нема. Мислам дека најголем кочничар е обвинителството во случајот, затоа што во овој тригодишен период од нашето функционирање имаме негде као приближно 18 или 20 прилика иницијативи за кривично гонење до јавното обвинителство, нито една не завршува во суд.
Во извештајот се наведува и дека невладините организации изјавиле дека доминантна улога на владата во економијата создава можности за корупција, односно владата е најголем работодавач во земјата. Колку со тоа владата всушност купува влијание кај гласачите?
Апсолутно многу, и ова е проблем кој што се привлекува во континуитет постојано, значи еве да речам во последниве 30 години, можеби, значи и граѓаните во континуитет поднесуваат и пријави кои што се однесуваат на постапки за вработување од кои што тие се незадоволни. Ние во неколку наврати сме го искажале највисокиот ризичен фактор за корупција, тоа е политичкото влијание, кој понатаму се дисперзира и во непотизам, кронизам, клиентелизам, најмногу во злоупотреба на дискреционите овластувања при вработувањето. Сме предложиле мерки и активности за надминување на овие состојби, направена е анализа, детектирани се ранливи точки во 19 закони, токму оние точки кои што се однесуваат на вработувањето. Меѓутоа, препораките воопшто не се спроведени до сега, се променија тројца министри, не се донесува новите закони, едноставно процесите. Имаме привидно мислење дека наведум се движат, меѓутоа не се движат, во суштина не се движат. Кога ќе се земе во предвид периодот, немаме некое подобрување, само се купува време и тоа е тоа.